Нарық заманы. Мен сөйлейін, илан мейлі, иланба, бәрі бүгін сатылады, иман да, шіркеу кезіп, шоқынып жүр кей қазақ, бауыр болып, ақша берген Иванға. Біздің жайды өремізбен өлшеңіз, не жетпейді, заман тыныш, ел семіз, пәленбай деп ақшасына келісіп, қатым құран түсіреді өлсеңіз. Тәубесі жоқ, тәубіңнің бағасқан, жолаштырғыш ақымақ көп адасқан, жаназада жаға жыртар қос имам, сауап емес сауқатыңа таласқан. Шықса әкімнің жемқорлықпен жияты, дәрігерді дәметеді сияқы, бір қағазға бағаланып қор болды, бүлдіршіндей қарындастың ұяты. Жанымыз бай деушек бұрын жұтапты, араладым өзім шыққан бұтақты, саудалауға ұялмадық қайтейін Саудиядан тегін келген кітапты. Нарық мініп ойнақтаған боз атқа, көрмейделдің шағылысып көз отқа, иман әлсіз рухтарды әбіліс сатып алып жөнелтуде тозаққа. Тәңір сыйы көп еді, соның бірі бұл өнер, мешіт соққым кебеді, әр кірпіші бір өлең. Білім болса әлбетте, талай дүние жазар дек, сол мештім кер төккен, шықса қайтем мазар боп, аз байтарым, қалайда, жазба қалам, тұрағал, сауап керек, алайда, сақтанамын күнәден. Деушедік қазақ емес әудемеген, не пайда иманы жоқ дәуденеден, өтпістей көрінгенмен өмір шолақ, тәуірсіп жүре бермей, тәубеңе кел. Толмайтын құлқыныңа тығын сал да, көздар бар дүниеге соғын салма, Құдайдың құрығынан құтылмайсың, сандыққа алтындатқан тығылсаң да. Шайтандарға сенгенсің, нұрдан емес жерденсің, дәурен сүру емес сен сыналуға келгенсің, бірақ тамшы судансың, судан майда будансың, көну үшін тағдырға, өлу үшін туғансың. Сауық тілеп сұранба, елікпе бос ұранға, қазақтарға жеңілдік бар демеген құранда. Сабыр аға, сәл-сәл ғана шыдашы, сабыр аға, дауыс қоса бермеші дабыр аға. Деп жүрсің қой, Құдайға құл болмаймын, қызығынан жалғанның құр қалмаймын, тұлданасың тұтқасы дүниенің, жалғыз сенің қолында тұрғандайын. Сабаңа түс, тасынба, сабыр аға, ойынан ұстамдылық табылама. Армандар, тілегі асылдарға, ғайбат айтып, кіжініп ашуланба, басқарушың көресің ібілісті, өле сал көздерің ашылғанда. Мың гына тақуаға таққаның да, ай бетінен қара дақ тапқаның да, бәрін-бәрін ойлайсың, ойбай салып, от ішінде опық жеп жатқаның да. Қарық болып жүргенде, қағанағың, бермегенің мүмінге баған әділ, жаулықты мен сақалды мұсылманға, жау көргендей жауға қарағаның, мансапқа құл болған соң, баққа байсың, көрмегенді көзіңмен жоқ санайсың, ақиты бар көзіңді ақиқатпен ақыретті айтқанға тоқтамайсың. Жалтылына жалғанын алданасың, арам жолмен тапқанды малданасың, құдайсыз-ақ құрметке кенелдім деп, өзің-өзің тамсанып таңданасың. Мақтау сөзге құлағын көп түресің, момындарды менсінбей шет жүресің, сен өзіңді ағайын арасында арпа ішінде бір бидай деп білесің. Өзгерткен де бір күнде өмір өмін жуасып сала берер долы реңін, сезбейсің ғой қошемет құрметтердің сол күні өзіңмен бір көмілерін. Жанарыңның жарқылы сөнген кезде, бір бәлекет басыңа төнген кезде, сен сумажал деп жүрген әзірейіл аманатты алуға келген кезде, алдамшы бақ басыңнан ұшқан кезде, қайта алмай өмірге құштар кезге, қабыр деген сұп-суық қараңғы жай, қабырғаңды сындырып қысқан кезде, қалың досың әпсәтте сиірегенде, зар жыларсың зәру боп сый дегенге, тозақтың алып қатал періштесі мойныңа шынжыр салып сүйрегенде, сен сол кезде бәрінде түсінесің, ұмытқан дейсіңе түсіресің. Есіктері азаптың ашылғанда, есің кетіп шыңғырып шошынғанда, күрзі түйіп басыңа қырық батпан, мылжаланып миларың шашылғанда, шашылған ми қайтадан жиналғанда, өкіргенмен өле алмай қиналғанда, сен кемсіткен кедейлер жайран қағар, жұмақтағы жұп-жұмсақ дивандарда. Жылай-жылай көз жасын құрғағанда, мәңгі мекен шоқпынен күл болғанда, сен татпаған дәмді жеп мұсылмандар, сен сүймеген қыз құшып жырғағанда. Сен жатқанда түбі жоғорда пісіп, қор санаған жандарың самға бұшып, гауқар үйлі жәннетті отырар ау, алтындатқан кесемен шәрбәт ішіп. Құрметінен Құдайдың құрғағанда, белгілі болар анық шын бағанда, ірің ішіп, шеге жеп жатып дерсің, әттең-әттең расулды тыңдағанда. дерсің талай дегеннен не шығады? Бір азапқа мың азап қосылады, құтылмайсың триллиард жыл жатсаң да. Залымға лайық сый осыдағы, сабаңа түс шіренбей. Сабыр аға, жақын қалды өзгерер шағың аға, бұл күндеске аларсың сағына аға. Әйелдер, жаралған жандар қисық қабырғадан, кей кезде құранға да бағынбаған, қызуы қатты ондағы қызғаныштың жәһәннәм отынан да жалындаған. Аз бүгін қандас бауыр діндес тіптен, жалғыздық қызды зар ғып ұлды өксіткен, мұсылман жамағатын көбейтпейсің, қорқады келіншегің күндестіктен. Армандап көп ұл қызды кім өтпейді, оныңа жар жүрегі дір етпейді, атадан қанша ұрпақ өрбейтінін келіні қалауынша реттейді. Келіншек қаламаса түк болмайды, тілегі күйеуінің құпталмайды, жезөкше жол бекеден сауап іздеп саунада саудаласқан жұрт тоңбайды. Көп бүгін жесір әйел кәрі қыздар түндерде тоңдыратын жанын ызғар сүннәтін пайғамбардың орындауға. Әрине жасқанасы жарыңыздан, жаулауда шайтан бізді оқ атпайды, табуда иманыңды тонаппайды, жәннатқа қызғаншақ жар бара қалса жаныңа хор қыздарын жолатпай ма? Мен мұны айтқаным жоқ бүлік үшін. Бармысың бауырым, сен тірімісің, аман бол бала шаға жарың үшін, солардың жекеменшік мүлігісің. Әрине әдеп бірге, ғұрып бірге, аларсың жұлқысқанда жұлып жүлде, сұрарым алса еркек екінші әйел ілесіп қатыныңа үріп жүрме. Балапан мен баламсық. Ақ тауықты тал түсте қара басты, тәтті өмірге ащы мұң араласты, балпаң балпаң жүгірген балапанын бала мысық тасаға ала қашты. Басқан ізін бәлекет білдірмедай, балаусы өмір жайқалып үлгірмедай, бүлдіршіндей біреудің баласының болашағын талқан ғып бүлдірген ай. Әсем қала өскен көз сүйіндіріп, ерте жетті көктемде биыл күліп, көше бойлап келеді бір қыз бала жарты қарыс матаны киім қылып. Атанасы әлпеш деп баққан шығар, перзентіне пейілі мақпал шығар, күнәлісті күтпеген балапанға дүрбі салып бір мұшық жатқан шығар. Сәл қаттырақ айтайын, кешір жігіт, кеспей тұрып қолыңды кесір бүлік, тез киіндір қызыңды баласын бай, кетпесін десең біреу шешіндір. Кесімді мерзім жетті ме, өшірді тағдыр бір отты, дарындақ жігіт еді өзі, дарылдап жүріп күн өтті. Тойлары болған күнітін, ойлары болған көп құнды, тәуірін судың ішушет, бауырын ақыр жеп тынды. Жетімдер деген бір сөзден жеткіншектері шошынды, әйелі енді жесірлер армиясына қосылды. Ел жұрты жерлеп жігітті, борышын соңғы өтескен, жер бірақ сол бір қалпында айнала берді екі өспен.